Գլուխ 5-րդ. Դատը. Հաջորդ առավոտ իր դատի օրը, ցուցակում երկրորդներ իր դատը, Սոմզը դարձյալ ստիպված եղավ տնից դուրս գալ առանց Այրինին տեսնելու, և ճիշտն ասած շատ էլ լավ ստացվեց այդպես, որովհետև նա դեռ չէր որոշել, թե ինչ դիրք բռնի կնոջ հանդեպ։ Նրան խնդրել էին դատարանում լինել ժամը 10:30, նկատի ունենալով, որ առաջին դատը, խոստամնազանցության մի գործ, կարող է հետաձգվել, թեև այդպես չեղավ։ Երկու կողմերն էլ այնպիսի մի խիզախություն ցուցաբերեցին, որ արքայական փաստաբան Ոթերբարգն առիթ ունեցավ ավելի ևս բարձրացնելու իր արդեն մեծ համբավը որպես նման գործերի մասնագետ։ Նրա ընդդիմախոսը Ռեմն էր, խոստումնազանցության գործերի մյուս նշանավոր մասնագետը։ Դա հսկաների մի մենամարտ էր։ Դատարանը վճիռ արձակեց հենց նախաճաշի ընդմիջումից առաջ։ Ատենակալները լրիվ կազմով դուրս եկան, և Սոմզն էլ գնաց վերև մի բան ուտելու։ Փոքրիկ նախաճաշարանում հանդիպեց Ջեյմսին, որ վերնասրահի ամայության մեջ կանգնել էր հավալուսնի նման, իր սենդվիչի և մի բաժակ խերեսի վրա կռացած։ Հայր ու որդի միասին կանգնեցին այնտեղ, մտախոհ նայելով ներքև, կենտրոնական մեծ դահլիճի ընդարձակ դատարկությանը, որի անդորությունը մերթ-ընդմերթ հարևանցիորեն խախտվում էր, երբ կեղծամ ու պատմության հագած փաստաբանները շտապ սլանում էին դահլիճով և կամ պատահաբար հայտնվում էր մի պառավտիկին կամ խունացած վերարկուով մի տղամարդ, որոնք դեպի վեր էին նայում մի տեսակ վախեցած, իսկ երկու հոգի իրենց սերունդից ավելի համարձակ մարդիկ լուսամուտախորշում նստած վիճում էին։ Նրանց ձայները բարձրանում էին վերև, ու բարձրանում էր նաև լքված հորերին հատուկ մի հոտ, որ խառնվելով վերնասրահի հոտերին, կազմում էր ուղակի լավորակ պանիր հիշեցնող մի բուրմունք, որն այնպես անխզելիորեն զուգորդվում է բրիտանական արդարադատության գործադրման հետ։ Քիչ հետո Ջեյմսն ասաց իր որդուն.
«Երբ է քո դատը»։ «Երևի հենց անմիջապես ընդմիջումից հետո»։ «Չեմ զարմանա, եթե այդ բոսին ինչը գիտեմ ինչ բաներ ասի»։ «Ուրիշ ճարչ չունի»։ «Կսնանկանա, եթե կորցնի դատը»։
Ջեյմսը մի մեծ պատառ կծեց սենդվիչից և մի կում գինի ըմպեց։
«Մայրդ», ասաց նա, «ուզում է, որ դու և Այրին այս երեկո մեզ մոտ գաք ճաշելու»։
Մի ցրտասառը ժպիտ սարսռաց Սոմզի շրթներին, և նա հայացքը դարձրեց հորը։ Այդ սառն ու խուսափուկ հայացքը տեսնող կողմնակի մարդուն կարելի էր ներել, եթե նա ըստ արժանվույն չգնահատեր այն իսկական փոխմբռնումը, որ կար հոր և որդու միջև։ Ջեյմսը մի ումպով վերջացրեց իր գինին։
«Ինչ եմ վճարելու»՝ հարցրեց նա։
Վերադառնալով դահլիճ, Սոմզը անմիջապես իր օրինական տեղը գրավեց առաջին նստարանի վրա, իր փաստաբանի կողքին։ Նա ստուգեց, թե որտեղ է նստած հայրը, բայց դա արեց աննկատելիորեն շեղ մի հայացքով, որպեսզի ոչ ոքի վրա անպատեհ ուշադրություն չհրավիրի։ Ջեյմսը տեղավորվել էր փաստաբանների ատյանի անմիջապես ետևը, նստարանի ծայրին, որտեղից կարող էր իսկույն դուրս գալ դատից հետո։ Եթենված, նա ձեռքերը դրել էր հովանոցի բռնակին և մռայլ էր։ Բոլոր տեսակետներից վրդովեցուցիչ էր համարում Բոսինիի վարմունքը, բայց չէր ցանկանում հիմա դեմ առ դեմ գալ նրա հետ, զգալով, որ շատ տհաճ կլիներ այդ հանդիպումը։ Հասարակությունը ամուսնալուծության դահլիճից հետո գուցե ամենից ավելի սիրում էր այս դահլիճը, արդարադատության այս շուկան, ուր հաճախ քննվում էին զրպարտության, խոստումնազանցության, մանավանդ ամուսնանալու խոստումը դրժելու և այլ տեսակի առնել տալու գործեր։ Օրենքի հետ կապ չունեցող մարդիկ բավական մեծ թվով գրավում էին ետևի նստարանները, իսկ վերնահարկում տեղ-տեղ կանացի գլխարկներ էին երևում։ Ջեյմսի առջևում աթոռների երկու շարքը կամաց-կամաց լցվում էր կեղծամ դրած փաստաբաններով, որոնք նստում և անմիջապես սկսում էին մատիտով նշումներ անել, շաղակրատել իրար հետ և իրենց ատամները քչփորել։ Բայց Ջեյմսի ուշադրությունը շուտով շեղվեց արդարադատության այդ նվազ փայլուն լուսատուներից, երբ դահլիճ մտավ արքայական փաստաբան Ոթերբաքը, իր մետաքսե փողփողում պատմուճանի շրշյունով, իր կարմիր կորովամիտ դեմքով, որը երկու կողմից կարճ ու գորշագույն այդ ամրուսներով էր ամրապնդված։ Ինչպես հոժարակամորեն նկատեց Ջեյմսը, արքայական այդ նշանավոր փաստաբանը կատարյալ տիպարն էր այն մարդու, որը կարող էր որևէ վկայի քրտնեցնել իր հարցաքննությամբ։ Այնպես էր պատահել, որ Ջեյմսը հակառակ իրավաբանական իր մեծ փորձառության, մինչև հիմա երբեք չէր տեսել արքայական փաստաբան Ոթերբաքին, և ինչպես շատ ֆորսայթներ, որոնք ավելի ստորադաս իրավաբաններ են, նա արտակարգ հիացմունք ուներ Խաչաձև հարցաքննության մեծ վարպետների հանդեպ։ Ոթերբաքին տեսնելուց հետո նրա այտերի երկար, մռայլոտ կնճիռները հարթվեցին մի քիչ, մանավանդ երբ նկատեց, որ միայն սոմզի ներկայացուցիչն էր մետաքսե պատմության կրում։ Հազիվ արքայական փաստաբան Ոթերբաքը արմունկին հենված դարձել էր խոսելու իր կրտսեր օգնականի հետ, երբ հայտնվեց նույն ինքը պարոն դատավոր Բենթամը, նիհար, ասես հավի նման մի մարդ, մի քիչ կուզիկ, մաքուր սափրված, գլխին ձյունասպիտակ կեղծամով։ Ամբողջ դահլիճի հետ Ոթերբաքն էլ վերկացավ ու հոտնկայ սպասեց, մինչև դատավորը նստեց իր աթոռին։ Ջեյմսը կիսով չափ միայն վերկացավ, հանգիստ տեղավորվել էր արդեն, ու բացի այդ մեծ կարծիք չուներ Բենթամի մասին, որի հետ երկու անգամ ճաշի էր եղել Բամլի Թոմի տանը, և նստել նրանից մեկ մարդ հեռու։ Բամլի Թոմը խեղճի մեկն էր, չնայած մեծ հաջողության էր հասել։ Ջեյմսն ինքը նյութ էր պատրաստել նրա համար, երբ նա իր առաջին փաստաբանական ելույթն էր ունենալու դատարանում։ Այս բոլորից բացի նաև անհանգստացել էր Ջեյմսը, որովհետև հենց նոր նկատել էր, որ Բոսինին ներկա չէ դատարանում։ Իսկ դրա միտքն ինչ է, մտածում էր նա անընդհատ։ Դատավարությունը սկսվեց, և արքայական փաստաբան Ոթերբաքը, իր թղթերը մի կողմ հրելով, պատմուճանն ուղղեց ուսի վրա, մի կիսադարձ հայացք գցեց շուրջը, այն մարդու նման, որ պատրաստվում է կրիկետի գնդակին հարվածելու, հետո վերկացավ ու դիմեց դատարանին։ «Փաստերը», ասաց նա, «անվիճարկելի են, և նորին պայծառափայլություն դատավորից խնդրվում է լոկ համապատասխան մեկնաբանություն տալ այն նամակագրությանը, որ մի տան ներքին ձևավորման կապակցությամբ տեղի է ունեցել իր վստահորդի և պատասխանորդի միջև, որը ճարտարապետ է». Եվ սակայն, շարունակեց նա, ինքը համարձակվում է պնդել, որ տվյալ նամակագրության իմաստը մի շատ պարզ բան է և ուրիշ ոչինչ։ Համառոտ ներկայացնելով Ռոբին Հիլում կառուցված տան պատմությունը, ըստ որում տունը նկարագրեց որպես մի պալատ, բերելով նաև կատարված ծախսի վերաբերյալ առկա փաստերը, նա շարունակեց այսպես. «Իմ վստահորդը, պարոն Սոմս Ֆորսայթը, ջենտլմեն է, սեփականատեր, որը ոչ մի դեպքում չէր վիճարկի իր դեմ ներկայացված որևէ մի օրինական պահանջ, բայց նա իր ճարտարապետի կողմից այնպիսի վերաբերմունք է գտել այս տան հարցով. մի տուն, որի վրա, ինչպես ձերդ պայծառափայլությունը լսեց այժմ, նա արդեն ծախսել է շուրջ 12,000. 12,000 ֆունտ, մի գումար, որ շատ ավելին է, քան ինքը նախատեսել էր տրամադրել նախահաշվով. Ուրեմն նա այնպիսի վերաբերմունք է գտել, որ հանուն սկզբունքի, և ես այս կետը շեշտում եմ ամենայն ուժգնությամբ, հանուն սկզբունքի և հասարակության շահերից ելնելով, նա իրեն պարտավոր է զգացել սույն գործը հարուցելու. ճարտարապետի կողմից ի պաշտպանություն առաջ քաշված փաստարկը թույլ տվեք ձեր այդ պայծառափայլության ուշադրությունը հրավիրել այս կետի վրա։ Արժանի չէ որևէ լուրջ նկատառման։ Ոթր բակն այնուհետև կարդաց նամակագրությունը։ Իր վստահորդը, ճանաչված դիրքի տեր մարդ, պատրաստ է վկայության ամբիոն բարձրանալու և երթվելու, թե երբեք չի համաձայնվել, երբևիցե համաձայնվելու միտք անգամ չի ունեցել, որ իր որոշակիորեն նշած 12,000 ֆունտ ծայրագույն գումարից ավելի որևէ փող ծախսվի, և այլևս իզուր չվատնելու համար դատարանի ժամանակը, իսկույն և վետ վկայության կկանչի պարոն Ֆորսայթին։ Եվ Սոմզը բարձրացավ վկայության ամբիոն։ Նրա ամբողջ կերպարանքն աչքի էր ընկնում իր սառնասիրտ հանգստությամբ։ Գումնատ, մաքուր սափրված դեմքին, չափավոր մի մեծամտություն, հոնքերի միջև մի փոքր կնճիռ, շրթունքները սեղմված, հագուստը պատշաճորեն ընթերի, մի ձեռքը կոկիկ ձեռնոցի մեջ, մյուսը մերկ։ Տրված հարցերին պատասխանեց մի քիչ ցածր, բայց հստակ ձայնով։ Նրա ցուցմունքները սակավախոսության դրոշմն էին կրում։
«Դուք օգտագործել եք ազատ գործել արտահայտությունը»։
«Ոչ»։
«Ինչպես թե ոչ»։
«Ես օգտագործել եմ ազատ գործել մեր այս նամակագրության մեջ առաջադրված պայմաններով արտահայտությունը»։
«Կարող եք դատարանի առաջ պնդել, որ դա ճիշտ ձևակերպում է»։
«Այո»։
«Ինչ է նշանակում դա ձեր կարծիքով»։
«Այն, ինչ ասված է»։
«Դուք ժխտում եք, որ այդ արտահայտության մեջ հակասություն կա»։
«Այո»։
«Դուք իռլանդացի չեք»։
«Ոչ»։
«Կրթված մարդ եք»։
«Այո»։
«Եվ այնուամենայնիվ պնդում եք ձեր այդ արտահայտության վրա»։
«Այո»։ Ամբողջ հարցաքննության ընթացքում, որ նորից ու նորից պտտվում էր նուրբ կետի շուրջը, Ջեյմսը նստել էր ափնականջին, աչքերը հառած իր որդուն։ Հպարտ էր նրանով։ Ակամազգում էր, որ նման հանգամանքներում ինքը կփորձվեր ընդլայնել իր պատասխանները, բայց իր բնազդն ասում էր, որ ամենաճիշտը հենց սակավախոսությունն է։ Եվ այնուամենայնիվ նա թեթևացած հառաչեց, երբ Սոմզը, դանդաղորեն ետ դառնալով, առանց դեմքի արտահայտությունը փոխելու իջավ ամբիոնից։